Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօրվա ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Արտակոալիցիոն բոլոր ուժերը կողմ են մարտի 1-ի դեպքերը քննող նոր հանձնաժողով ստեղծել, իսկ հանրապետականը վերջնական որոշում չի կայացրել։
Քաղաքական մեծամասնությունն էլ կտեսնի, լավ չի կարելի աչքերը այսքան փակել։
Ռաֆի Հովանիսյանը մանրամասները պատմում Բաքվի սկանդալից վնդելով, թե պատրաստ է կրկին գնալ Ադրբեջան։
Ծուղակի արհամարանքեր բոլոր բադիրակներ։
Պատմության ֆակուլտետում քաշքշուկի մեջ հայտնված ընդդիմադիր ակտիվիստները պահանջում են քրեական գործ հարուցել խուլիգանության հատկանիշներով։
Միջամտություն, որը ուղեկցվել է նաև բռնությամբ և ցեցով։
Դաշնակցական Կիրո Մանոյանի համոզմամբ Սիրիայի հայ համայնքը ստանում է անհրաժեշտ օգնությունն ու սիրիահայերին Հայաստան տեղափոխելու անհրաժեշտություն չկա։ Սոցիալական խնդիրներ, միջազգային անդրադարձ, ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտն արձագանքել է Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին այցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքով մեջբերում միջնորդներն իրենց տարածաշրջանային այցի շրջանակներում որևէ նոր գաղափար չեն ներկայացրել։ Այս մասին Բաբայանն ասել է այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ համանախագահները հայտարարել էին, թե պատրաստվում են այցի ընթացքում հակամարտող կողմերին ներկայացնել կարգավորման գործընթացին վերաբերող նոր գաղափարներ։ Ադրբեջանն այսօր ևս բացասական է գնահատել Մինսկի խմբի համանախագահների 2 օր առաջ ավարտված տարածաշրջանային այցը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Նրա խոսքով մեջբերում համանախագահների Երևան կատարած վերջին այցերի արդյունքները հիմք չեն տալիս խոսելու դրական տոների մասին։ Երևանը պետք է հրաժարվի ոչ մի թիզ հող, ոչ մի քայլ ետ սկզբունքից, ստատուս քվոն պետք է փոխվի։ Հակամարտության կարգավորված չլինելը կարող է հանգեցնել իրադարձություն ների զարգացման անցանկալի սցենարին, հայտարարել է Մամեդիարովը, կրկնելով ադրբեջանական դիվանագիտության հիմնական պահանջը՝ խաղաղ գործընթացի առաջ խաղացման համար անհրաժեշտ է օկուպացված տարածքներից հայկական ուժերի դուրս բերում։ Միջադեպերը ռազմաճակատի գծի երկայնքով շարունակվում են։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ականի պայթյունից հերթական ադրբեջանցի զինծառայողն է վիրավորվել Պաշտպանության բանակի և ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Աղդամ քաղաքից ոչ հեռու։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում այսօր առավոտյան խոշոր ահաբեկչություն է տեղի ունեցել, որի արդյունքում 34 մարդ զոհվել է, կան տասնյակ վիրավորներ, ինչպես տեղեկացնում է Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալությունը։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Դամասկոսի Ջարամատ թաղամասում, որի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քրիստոնյաներ են, նախնական տվյալներով տուժածների շրջանում հայեր չկան։ Աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցն այլևս փակված է։ Այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով պետնախարար Պաատա Զաքարեիշվիլին։ Նրա խոսքով այս գաղափարը դադարեց շրջանառվել այն պահից, երբ Աբխազիայի ղեկավարությունը մերժեց այն, նշել է վրաց պաշտոնյան Զաքարեիշվիլին։ Մի քանի շաբաթ առաջ ասել էր, թե Թբիլիսին պատրաստ է առանց նախապայմանների ապաշրջափակել Աբխազիայով անցնող հաղորդակցության ուղիները։ Պաշտոնական սուխումը, սակայն, հայտարարեց, թե հաղորդակցության ուղիների վերագործարկումը հնարավոր կլինի միայն Վրաստանի կողմից Աբխազիայի անկախության ճանաչումից հետո։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության աուդիտորները ստուգումներ են անցկացրել Թբիլիսի քաղաքապետարանի 7 ստորաբաժանումներում, մասնավորաբար քաղաքի սանիտարական ծառայությունում։ Լրագրողների հետ զրույցում Վրաստանի ֆինանսների նախարար Նոդար Խադուրին նշել է, որ ստուգումները քաղաքապետարանում մեկնարկել էին 2 տարի առաջ, հետագայում սրանք դադարեցվել էին։ Վրացական անդիմությունը պնդում է, որ ստուգումների իրական նպատակը քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավայի դեմ վարկաբեկիչ տեղեկություններ հավաքագրելն է։ Հիշեցնեմ, Ուգուլավան Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր թիմակիցներից է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Պետաիրավական հանձնաժողովն այսօր քննարկում էր Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությունը ստեղծել մարտի 1-ի դեպքերը քննող նոր հանձնաժողով։ Արտակոալիցիոն բոլոր ուժերը շտապում են հայտարարել, որ կողմ են, իշխող հանրապետականը ներկայացնող հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն էլ այսօր ասել է, թե հիմնավորումներին ծանոթանալուց հետո միայն որոշում կկայացնի։ Մինչդեռ նրա կուսակից ընկերները տարբեր առիթներով կտրուկ դեմ են արտահայտվել այս նախաձեռնությանը, այն քաղաքական շոու որակելով։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում պետաիրավական հանձնաժողովի այսօրվա նիստից։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը մարտի 1-ի հարցով նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ որոշում կկայացնի 2 շաբթի օրը։ Հարցն այսօր քննարկվեց, բայց հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի առաջարկով չքվեարկվեց։ Հայ ազգային կոնգրեսն առաջարկում է 2008 թվականի մարտի 1-2 իրադարձությունների ժամանակ 10 անձանց սպանության մի քանի 100 վիրավորների դեպքերով իրավապահ մարմինների գործողությունների օրինականության հարցը դարձնել ազգային ժողովի նոր ժամանակավոր հանձնաժողովը ժողովի քննարկման առարկա։ 4.5 տարի անց մարտի 1-ի դեպքերը բացահայտված չեն։ Հարյուրավոր հանցագործներ մնացել են անպատիժ, քննարկումների ժամանակ պնդեց ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Ընդդիմությունից որևէ մեկը մարտի 1-2-ին զենք զինամթեր գործադրելու մեղադրանքով չի դատապարտվել։ Ուրեմն բարի եղեք ճշտել, ով է կատարել 10 սպանությունները, հայտարարեց հակ ներկայացուցիչը։
Լսեց, ես ասում եմ, արդեն որպես երկար տարիների աշխատանքային փորձ ունեցող դատախազ, հնարավոր չէ 10 սպանություն և մի քանի 100 անձանց հրազենային ու մարմնական վնասվածքներ պատճառվել մի սահմանափակ տարածքի մեջ և որևէ այդպիսի դեպք չբացահայտվի։
Ջանգիրյանը համոզված է, թեև մարտի 1-ի քրեական գործը կասեցված չէ, բայց դրա շրջանակներում ակտիվ քնչական գործողություններ չեն կատարվում, չնայած կա Սերժ Սարգսյանի հատուկ հանձնարարականը, հավելեց։
Ես դες պրակտիկայից ասել, եթե իրականում պետության ղեկավարները հանձնարարում են եւ ցականում են ինչ-որ հանցագործություններ անմիջապես բացահայտել, եւ մեր իրապա մարմինները չեն կարողանում կատարել հանձնարարությունները, նրանք առնվազն պետք է հեռացվեին զբաղեցրած պաշտոններից, կարգապահական և այլ պատասխանատվության ենթարկվեին, սակայն դուք տեսնում եք, որ նրանք ողջ-առողջ շարունակում են պաշտոնավարել, ավելին տարբեր տոների ու տոնակատարությունների կապակցությամբ մեդալներ ու պարգևատրումների են արժանանում։
Այդպիսով մինչև մարտի 1-յան դեպքերը Հանրապետության զինդատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Ջահանգիրյանը եզրակացրեց, որ գլխավոր դատախազությունն ու հատուկ քնչական ծառայությունը պարտակում են հանցագործների։ Ուստի ընդդիմադիրներն առաջարկում են նոր հանձնաժողովին օժտել տարբեր պաշտոնյաների հրավիրելու պետական մարմիններին հարցումներով դիմելու, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում նրանցից անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու լայն լիազորություններով։ Աշխատանքներն ավարտելով հանձնաժողովը պետք է իր գործունեության արդյունքների մասին եզրակացություն ներկայացնի խորհուրդ թանին։ Ուրախ կլինեմ, եթե հայտնաբերեք, որ մեր ընդդումները սխալ են, հայտարարեց Ջահանգիրյանը։ Անգործության փաստեր գտնելու պարագայում հանձնաժողովը հնարավոր է նաև պաշտոնանկությունների հարց բարձրացնի։ Դաշնակցությունից Արծիկ Մինասյանի հարցին Ջահանգիրյանն այսպես պատասխանեց.
Իմ առավելագույն լավատեսությունը դրան է վերաբերվում, որ քաղաքական մեծամասնությունն էլ կտեսնի, լավ չի կարելի աչքերը այսքան փակել։ Լավ հովանավորում են, հասկանալի է, բայց կոցկել, խրախուսել, պարգևատրել և այլ առաջ քաշել, պաշտոններ տալ, դա մի քիչ ծայրահեղություն։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը առաջարկեց հետաձգել հարցի քվեարկությունը մինչև 2 շաբթի, ասաց պետք է դիմի պետական տարբեր մարմինների Ջահանգիրյանի այսօրվա ընդդումների վերաբերյալ երկրորդ կողմի կարծիքը ևս ստանալու համար։
Հարցերը, որոնք իմ մոտ ծագեցին, ես պատրաստում դրանք ուղղել հատուկ քնչական ծառայության։
Իսկապես հանձնաժողովը չէ, որ դան հանձնաժողովը։
Ես չեմ կարծում, որովհետև ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք նման փորձ փաստաբանական խմբի, որը դարձել է ավելի շատ քաղաքական բանավեճերի և այսօրվա ելույթներում ևս հնչում էր ընդամենը որոշ դեպքերում քաղաքական դիրքորոշում։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը խոսեց։
Ազգային ժողովի այս ինստիտուտը այս պայդրությամբ փաստորեն մնում է միակ միջոցը, որը կարող է հնարավորություն ընձեռնի ինչ որ ձևով բացահայտել այն հանցագործությունները, որը տեղի են ունեցել։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան։
Հայաստանում իրագործվում է 5 տարվա ընթացքում մարտի 1-ի հանցագործությունների պարտակման և կոչման պետական ծրագիր։ Իսկ եթե այդպես չէ, ուրեմն համաձայն ենք ստեղծել նման հանձնաժողով, որը կանդրադառնա այն փաստերին, որոնք կամ կհաստատեն, որ պետական նման ծրագիրը իրագործվել է, կամ հակառակը կհերքեն այդ իրագործությունը։
Նշեմ, որ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում գերակշռում են իշխանական կոալիցիայի անդամները, և քանի որ խորհրդարանական մյուս խմբակցությունների անդամ պատգամավորները կողմ են մարտի 1-ի հարցով նոր հանձնաժողովի ստեղծմանը, ուստի առավելապես նրանց քվեարկությամբ պայմանավորված կլինի այս նախագծի խորհրդանի օրակարգ ընդգրկվելու հարցը։ Դավիթ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իրենք թեև վերապահումներ ունեն, վստահ չեն, որ ազգային ժողովն ունի այդ հարցերին պատասխանելու լիազորություններ, բայց դեռևս նախագծի վերաբերյալ վերջնական տեսակետ չեն ձևավորել։ Անկախ որոշումից ասեմ, որ հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է նաև այս նախագիծը արտահերթ կարգով խորհրդարանի քննարկման առարկա դարձնել, սակայն դա արդեն հաջորդ նստաշրջանին։ Վերջում նշեմ, որ այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էին նաև Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Նրանք մեզ հետ զրույցներում ասացին, առավոտյան հույս չունեին, որ Մարտի 1-ի հարցին անդրադարձ կլինի, հանձնաժողով կստեղծվի։ Նիստից հետո նրանց մոտ որոշակի հույս արթնացել էր։ Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր որոշ մանրամասներ է պատմել Բաքու կատարած այցի վերաբերյալ, պնդելով, որ անգամ այս սկանդալից հետո պատրաստ է նորից գնալ Ադրբեջան։ Նախկին արտգործնախարարը համոզված է, պաշտոնական Երևանի դիվանագիտական ծուլության հետևանքով են հակահայկական հռչակագրերը ընդունվում, թեև այս դեպքում ըստ Հովանիսյանի այդ հայտարարությունն ընդունված համարել չի կարելի, Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Օրերս Բաքվում կայացած Ասիայի քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսին հրապարակված հռչակագիրը ոչ միայն չի կարելի ընդունված համարել, քանի որ որևէ քվեարկություն տեղի չի ունեցել եւ հռչակագիրը սոսկ ընթերցվել է, այլև այդ հռչակագրով նպատակ է հետապնդվում Ղարաբաղյան խնդրում նեցուկ կանգնել Իլհամ Ալիևի քաղաքականությանը։ Այսօր Երևանյան մամուլի ակումբներից մեկում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հովանիսյանը հիշեցրեց, որ այսպես կոչված Բաքվի հռչակագրում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ տեղ է գտել միայն պետությունների տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը և բացակայում է ազգերի ինքնորոշման մասին որևէ հիշատակում։ Ինչպես հայտնի է, ժառանգության առաջնորդը մասնակցում էր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նոյեմբերի 21-ից 24-ը տեղի ունեցած Ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսի 7-րդ գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին և կիրակի օրն է վերադարձել Երևան։
Նրանք, ովքեր հասկանում են օրենքի և աբորինության դարբերությունը, պետք է իմանան, որ այս հրճագակիրը ընթերցվեց և չհաստատվեց, չընդունվեց, ընթերցվեց ընդամենը։ Ես դեմ գանգնեցի թեգուզ այդ ընթերցման, որտեղ ինքը խախտել է ոչ միայն մեր դեսագետը, Արցախի ինքնորոշման և ազատության և տարածքային ամբողջականության հրամայականը, որի մասին ես խոսեցի, այլ պարզապես ուղղակի արհամարանք էր բոլոր բադվիրակներին, ովքեր դա հասկացին, և ես կարծում եմ, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում արդեն սկսել ենք մենք ստանալ դարբեր արձականքներ այդտեղ ոչ ադրբեջանցի և ոչ թուրք պատվիրակներից, ովքեր հավաստում են իրենց զորակցումը մեր տեսակետին։
Ըստ Հովանիսյանի, Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող մասը վերջին պահին գաղտագողի է ավելացվել հռչակագրում, և երբ ինքը հռչակագրի ընթերցումից հետո փորձել է իր առարկությունները հայտնել, իրեն արգելվել է դա անել։ Իսկ դահլիճում ներկա ադրբեջանցի և թուրք պատվիրակներն էլ սկսել են աղմկել, ձեռքերով հարվածելով սեղաններին, նպատակ ունենալով խոչընդոտել Հովանիսյանի հնարավոր ելույթը։ Այդ մասը ֆիքսել է ադրբեջանական յուրթ հեռուստաընկերության տեսախցիկը և տեսաձայնագրությունն էլ հայտնվել է YouTube-ում։ Հայտնի է նաև, որ երեք Ռաֆի Հովանիսյանը պաշտոնական բողոք է եղել Ասիայի քաղաքական կուսակցությունների միջազգային կոնֆերանսի համանախագահներին, կազմակերպության քարտուղարությանը և կոնֆերանսին անդամ տարբեր երկրների կուսակցությունների պատվիրակներին, պահանջելով անվավեր համարել Բաքվի հռչակագիրը։ Ասիական քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներից շատերը առաջին անգամն էին լսում հայկական տեսակետ Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ։ Այսօրվա ասուլիսին անդրադառնալով Բաքվում ունեցած իր ելույթին նշեց ժառանգության առաջնորդը։
Մինչ այդ իրենք լսել էին միայն գրգնվող ադրբեջանական քաղաքականության հրեդորապանության դարապը այս կամ այն միջազգային խորհրդաժողովում, և անկախ նրանից, թե այս մայրաքաղաքն է, թե այն միջազգային համաժողովն է, հայկական խոսքը, դեսագետը պետք է ներկա լինի։ Մենք դուժում ենք մեր հագազդեցիկ, պասիվ, ձույլ արդակին քաղաքականության պատճառով, որը նաև փխում է մեր ներքին պետական, իշխանական, ժողովրդավարական դրվածքից։
Այսօր ժառանգության ղեկավարը խոսեց նաև ներքաղաքական հարցերից, առջևում նախագահական ընտրություններ են, և Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ եթե այդ ընտրությունները լինեն ազատ ու արդար, ապա Հայաստանը կունենա նոր նախագահ, թվով 4-րդը։
Եթե բացառության գարկով 20 տարվա ընթացքում առաջի անգամ ազատ, արդար և սահմանադրական ընտրություններ լինեն Հայաստանում, մենք կունենանք նոր նախագահություն, 4-րդ նախագահ, և նվազագույնը կունենանք շատ լուրջ անկանխատեսելի և լուրջ պայքար նախագահության համար։
Այն հարցին, թե արդյոք իր այդ խոսքերից կարելի է հետևություն անել, որ եթե Հայաստանի ներկայիս թվով երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերընտրվի առաջիկա նախագահական ընտրությունների արդյունքում, ապա այդ ընտրությունները ինքը Ռաֆի Հովանիսյանը ազատ և արդար չի համարի։ Բանախոսը այսպես պատասխանեց.
Ի սկզբանե ես դա չեմ կարող բնդել, բայց եթե pedagogan շենքերը, դպրոցները, քոլեջները, մշակութային դները, հիվանդանոցները օգտագործում են գուսակցական, ոչ թե pedagogan, գուսակցական հատվածական գործունեության համար, եթե գրթական եւ հանրային այլ սեկտորները գուսակցականացվում են, եթե շարունակվում է pedagogan բյուջեի հատվածական գիրառումը, ես համարում որ դրանք ազատ եւ արդար ընդրություններ չեն։
Հիմա կարելի է ասել, որ ներկայությամբ հիմք չունեմ ասելու, որ փետրվարի 18-ին այնքան փոխված կլինի Հայաստանը, որ ես ձեզ ասեմ, որ մենք ունենք ազատ եւ արդար ընտրությունների գնալու հնարավորություն, շարունակեց նա։
Բայց նաեւ չեմ ուզում ասել ես կսպանե, թե ինչ են լինելու այս ընտրությունների արդյունքները։ Եթե գրգռվելու են մայիսի խորհրդանական ընտրությունների ընթացակարգերը, խախտումները, համադարած գեղձիկները, ուրեմն հիմնականից կարող ենք ասել, որ հավանական է այդպես է լինի, բայց դրա վճիրը ես գանխավ չեմ տա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չհեռանալով Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայից դարձյալ Բաքու տեղափոխվենք, թեև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական այցը տարածաշրջան առանձնապես ոչնչով աչքի չընկավ, հնչեցին միայն հերթապահ հայտարարություններ, այդուհանդերձ Ադրբեջանը շտապում է դժգոհություն հնչեցնել։ Ընդ որում արտգործնախարարի Մակարդակով միջնորդների այցերի արդյունքները հիմք չեն տալիս խոսելու դրական տոների մասին, ասել է Էլմար Մամեդյարովը։ Լուսինե Մուսայելյանը լսել է պաշտոնական Ստեփանակերտի արձագանքը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ոչ մի նոր գաղափարներ էլ չեն ներկայացրել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը։
Որևէ նոր գաղափար չկա, որևէ նոր գաղափար։ Ընդհակառակը ամբողջ գործընթացը շնորհած իրավիճակում է։ Սաֆարովիչը ի՞նչ նոր գաղափար։ Պետք է փորձել այն, ինչ կա գոնե։
Հիշեցնեմ, դեռևս հոկտեմբերին Փարիզում կայացած Նալբանդիա Մամեդյարով հանդիպումից հետո համանախագահներն ակնարկեցին կողմերին նոր գաղափարներ ներկայացնելու մասին և վերջերս էլ տարածաշրջան կատարած այցի ընթացքում հայտնեցին, թե այցի նպատակը կողմերին նոր գաղափարներ ներկայացնելն է, ինչն էլ իր հերթի նպատակ ունի մեղմացնել լարվածությունը, սակայն համանախագահները թե այցի ընթացքում և թե այցից հետո այդպես էլ չբացահայտեցին, թե դրանք ինչ նոր գաղափարներ են։ Եվ ընդհանրապես այս փուլում ինչ-որ նոր գաղափարների մասին խոսելն ընդամենը նպատակ ուներ պահպանել հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը, կարծում է Դավիթ Բաբայանը։
Անաստեզիայի մի ձև է քաղաքական, բայց իրականության մեջ բնական է, որ ինչ նոր գաղափար պիտի առաջարկեն, ամեն ինչ մնացել է նույն։ Սա, ասես ասած, հին երկերն ամենից կարևոր հարցերի մասին։
Կարևոր հարցերի մասին Ադրբեջանի հին երկերն էլ վաղուց ահաբեկչական բնույթ են կրում, ինչն էլ իր հերթին վտանգում է այդ թվում ամբողջ տարածաշրջանի կայունությանը, մեկնաբանելով Մամեդյարովի կոչն ուղված հայկական կողմին, ասում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակը, իսկ Մամեդյարովը հայկական կողմին կոչ է անում հրաժարվել ոչ մի թիս հող սկզբունքից, փոխել ստատուս քվոն, ավելացնելով, որ հակամարտության կարգավորված չլինելը կարող է հանգեցնել իրադարձությունների զարգացման անցանկալի հունով։
Մեր տեսակետը հետևյալն է, որ չկա վերադարձ անցյալին, անհնարին է, թե կարգավիճակի տեսահամաների առումով։ Մենք ոնց կարող ենք մեր անվտանգության համակարգը թողացնել մի պետության հետ հարաբերվելիս, որը մարդասպանին դարձնում է հերոս, որը հայտարում է, որ կխփեն քաղաքացիական ինքնատիպերը, որը շարունակում է հայատյաց քաղաքականությունը, որը հարձակում է դուրսում, ասենք, հայկական խորհրդարանի պատգամավորի վրա, որը այցելել է Բաքու ինչ-որ հարցեր քննարկելու միջազգային կոնֆերանսի մասին։
Իդեպ բանակցային գործընթացի հերթական փաստացի տապալումից հետո խաղաղասիրական գաղափարներով է հանդես եկել շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Կիրսան Իլումժինովը, ով հայ և ադրբեջանցի շախմատիստերին առաջարկել է խաղալ Լեռնային Ղարաբաղում։
Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը վերջին օրերին մեկը մյուսին հաջորդող սկանդալային պատմություններից հետո հիմա էլ ըստամենայնի դատական քաշքշուկների մեջ է հայտնվելու։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները արդեն իսկ հայտարարել են, որ դատի են տալու պատմության դասագրքի հեղինակներին փաստերն աղավաղելու համար։ Այժմ էլ ֆակուլտետում տեղի ունեցած միջադեպի մասնակից ընդդիմադիր ակտիվիստներն են պահանջում քրեական գործ հարուցել խուլիգանության հատկանիշներով, պնդելով, որ դեկան Էդիկ Մինասյանն անձամբ է հրահրել ծեծ կրտուքը։ Ներից մեկն այսօր դատաբժշկական փորձակնության է ենթարկվել, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Հակահարված արդ խմբի ակտիվիստները գլխավոր դատախազությունից և ոստիկանությունից պահանջում են քրեական գործ հարուցել Երևանի պետական համալսարանում օրերս տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպի կապակցությամբ։ Համալսարանի պատմական ֆակուլտետի դեկանի, անվտանգության աշխատակիցների ու ինչ-որ երիտասարդների մասնակցությամբ խմբի ակտիվիստներին քաշքշելու և հարվածներ հասցնելու դեպքից անցել է 6 օր, բայց դեռևս նյութեր են նախապատրաստվում։ Ակտիվիստներ Թաթուլ Սարոյանը, Հերբերտ Գևորգյանն ու Արտակ Գևորգյանը պահանջում են հայտ նաբերել եւ պատասխանատվության ենթարկել իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանց։ Տեղեկացան, որ միջադեպի ժամանակ հարվածներ ստացած Արտակ Գևորգյանը այսօր ենթարկվել է դատաբժշկական փորձաքննության։ Նա մեզ փոխանցեց, որ հիմնական հարվածները տեղացել են դեմքին, քթի ու բերանի հատվածում։ Տղաները համոզված են, որ կատարվածը պատկերող տեսանյութը, որը տեղադրված է համացանցում, կարող է հիմք դառնալ իրենց հարվածողների նկատմամբ խուլիգանության կամ ծեծի հատկանիշներով քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Համացանցում և զրատվամիջոցներում մեծ աղմուկ հանած այս միջադեպը հիշեցնենք տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ հակահարված նախաձեռնության ակտիվիստները պատմական ֆակուլտետի աստիճաններով բարձրանալով բարձրախոսով ուսանողությանը հորդորում էին չհանդուրժել ընդդիմադիր կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստներին ազատազրկելու դատարանի որոշումը։ Տեսանյութում հստակ երևում է, որ պատմական ֆակուլտետի դեկան Էրիկ Մինասյանը փորձում է նրանց արգելել առաջ գնալ, բարկացած քաշում է երիտասարդի թևից, հրում է նրան, այնուհետև միջամտում են համալսարանի անվտանգության աշխատակիցներն ու ինչ-որ քաղաքացիական հագուստներով երիտասարդներ, սկսվում է քաշքշուկը, հրմշտոցն ու հարվածները։ Հարվածներ ստացած Արտակ Գևորգյանը կարծում է, որ այս գործին ընթացք չտալը աբսուրդ կլինի։ Վերապահումներ հայտնելով սկսված քննության անաչառության նկատմամբ նա մեզ հետ զրույցում վկայակոչեց դեպքից անմիջապես հետո ոստիկանության բաժանմունքում իրենց նկատմամբ ցուցաբերված առհամարական վերաբերմունքը, երբ իրենք ինքնակամ են գնացել որպես տուժողներ, սակայն մեզ վերաբերում էին ինչպես բերման ենթարկվածների, ասաց։
Հերթական մասում շատ դեպքի բացեցին ոստիկանները նրանդեր, սրանց ինչի էիք բերում։ Կամ հլը պատի տակ միաշավեք, ասում ենք ներկացիք, դու հլը փոքր ես, որ ինձ ասես ներկանան, չներկանան, դու հլը փոքր ես, որ իրավունքներից խոսաս։ Մեկ էլ ոչ մի բառ չասեցին, չենք լեկեցին։
Ոստիկանությունը արդեն պարզաբանել է, որ բաժնում հեռախոսով բարձր խոսելու համար են երիտասարդներին դիտողություն արել։ Հակահարվածը թեև ապակուսակցական նախաձեռնություն է, սակայն այս երիտասարդները հաճախ էին մասնակցում ընդդիմադիր կոնգրեսի 4 ակտիվիստների դատավարությանը զուգահեռ անցկացվող բողոքի ակցիաներին։ Ուստի պետ համալսարանում տեղի ունեցած միջադեպից հետո կոնգրեսը անմիջապես հանդես եկավ դատապարտող հայտարարությամբ, կատարվածը որակելով ընդդիմադիր քաղաքական ակտիվությունը ճնշելու հերթական դեպքը։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ակնհայտ էր համարում ծեծի և խուլիգանության հատկանիշները այս գործում։
Պատմության ֆակուլտետի դեկանը, նա տեսականորեն, եթե անգամ ընդունենք, որ իրավացի էր, խաղաղ առանց զենքի ոչ ցանկացային միջոցառում ընդհատելու համար ենթադրենք, ապա այդ պայմաններում նա իրավունք չուներ բռնության դիմելու, օրենքով նախատեսված, սահմանված կարգգոյություն ունի, նա կարող էր զանգարել ոստիկանություն, ոստիկանությունը դադարեցներ այդ ենթադրենք, թե ոչ իրավաչափ գործողությունները հակահարված խմբի տղաների կողմից կատարված։ Սակայն ակնհայտորեն մենք տեսնում ենք միջամտություն, որը ուղեկցվել է նաև բռնությամբ և ծեծով։ Սա հերթական դեպքն է, որ կոնգրեսը պարզապես արձանագրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած նախաձեռնություն, որը ընդդեմ բռնապետության է, հակահարված է ստանում արդեն ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, նաև պետական կրթական հաստատությունների կամ դրանց օղակների ղեկավարների կողմից։
Ինչ վերաբերում է Երևանի պետ համալսարանին, համալսարանը լավ կազմակերպված սադրանք է որակում այդ օրը կատարվածը, պնդելով, որ այս երիտասարդները ապօրինի գործողություններ են կատարել, անհարկի աղմուկ են բարձրացրել, բարձրաձայն բղավել, արտահայտել իրենց քաղաքական հայացքները, անկարգություններ, քաշքշուկ են հրահրել, բռնություն են գործադրել, հրելով դեկանին, դասախոսական անձնակազմի որոշ ներկայացուցիչների և ուսանողների, խաթարել են ֆակուլտետի բնականոն աշխատանքը։ Համալսարանի լրատվական բաժինը 3
ստացած հայտարարության մեջ այս միջադեպը ու դրան հաջորդած հայ ժողովրդի պատմության դասագրքի շուրջ սկանդալը համարում է շահարկում միմիայն քաղաքական նկատառումներով։ Բուհի լրատվական բաժնից մեզ այսօր փոխանցեցին, որ այս պահին ավելին ասել չեն ցանկանում, լրատվամիջոցներին հարցազրույցներ տալու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս կիրակի ընտրություններ են Երևանի Ավան համայնքում եւ Շիրակի մարզում։ Երկու ընտրատարածքներում էլ թափուր մնացած падգամավորական աթոռի համար պայքարում են Իշխող հանրապետականի եւ ընդդիմության թեկնածուները։ Շիրակում մասնավորապես քաղաքապետ ընտրված Սամվել Բալասանյանի մանդատը բաժին է հասնելու կամ հանրապետական գործարար Արման Սահակյանին, կամ էլ հայազգային կոնգրեսից Մուրադ Գրիգորյանին։ Վերջինս ողջ քարոզարշավի ընթացքում բարձրաձայնում էր խախտումների մասին իշխանության թեկնածուն, սակայն չի ընդունում որևէ մեղադրանք, վստահեցնելով, որ իրեն ոչինչ չի խանգարելու հաղթանակի հասնելու համար։ Սաթնիկ Վանցյանի հաղորդումը լսենք։
Թիվ 35 ընտրատարածքում լրացուցիչ ընտրություններին ընդամենը 4 օր է մնում ու պարզ կդառնա, թե թափուր մնացած մանդատն ում բաժին կհասնի՝ հանրապետական Արման Սահակյանին, թե հայազգային կոնգրեսից Մուրադ Գրիգորյանին։ Հակ թեկնածուն Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ հանրապետական թեկնածուի թիմակիցները խոչընդոտում են իր քարոզարշավի անցկացմանը, հատկապես դպրոցներում մանկավարժներին հրահանգված է չմասնակցել իր հանդիպումներին։ Արման Սահակյան այս մեղադրանքինի պատասխան ասաց.
Դե չէ, հիմա դուք ինքներդ էլ լավ պատկերացնեք, որ դենց էլ ամա ֆիզիկապես տալ է հնարավոր չի որևէ ինչ-որ բակում, որ հանդիպման չմասնակցել։ Դե հիմա ինչ ասեմ, ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ իհարկե։
Ասում է հրահանգ կա ձեր թիմի կողմից, որպեսզի մանկավարժները չմասնակցեն հանդիպմանը։
Ես նա համար չգիտեմ, այդ դեպքը ինֆորմացիա շատ հեշտ կարող ճշտի։
Ու հավելեց, թե
բնականաբար հասկանում եք, որ նաև տնօրենների մեծ մասը հանրապետական են, իհարկե բնականաբար որպես հանցփորձեր մենք սատարել եմ ես, դրա համար ոչ ոք ինձ կարծիքով տեղին չի մեղադրել, բայց օրենքի խախտում ուշադիր ենք, որ չանենք։
Նաև համայնքապետերի հավաքի մասին խոսեց Հակի թեկնածու Մուրադ Գրիգորյանը, թե հավաքել ու այսպես ասած ինստրուկտաժի են ենթարկել։ Արման Սահակյանը չհերկեց, որ համայնքապետերի հետ հանդիպում եղել է, բայց չհամաձայնեց, որ դա ինստրուկտաժի նպատակ է ունեցել։
Հիմա բնականաբար ինձ թվում է, անկախ թե Հայաստանում, թե Նիկարագուայում ընտրությունները, ցանկացած թեկնածու պարտավոր է համայնքապետի հետ հանդիպի, դրա մեջ է ես համարում նորմալ բնական պրոցես, ուտենց ինստրուկտաժ ասել դրան կամ ինչ-որ վատվորական, ինչ-որ կարծում եմ իմաստ չունի։
Հանդիպում եղել
է։ Բնականաբար ոնց կա չի։ Անանդր համայնքապետից մեծ մասը իմ կուսակցական ընկերներն են, ու այդ հանդիպումներում ինձ թվում է ոչ մի վատ բան չկա եւ ոչ ոք չի կարող դե ինչ-որ մեկին մեղադրել։
Պարտական մեծակների կիրառման մասին է շատ խոսում, որ հանրապետականը փորձում է վարչական մեծակներ կիրառել օգուտ ձեզ։ Ի վնաս մյուս տեխնոլոգիա, ինչ կասեք։
Դելեմ ասում, ցանկացած յուրաքանչյուր կարծես ցանկացած մեղադրանքի լավ պատասխանով է հենց մեղադրող կողմը պետք է լինի բացատրությամբ, այնպես ոչ մի բան չեմ կարող ասել, վարչական ինչ անշանում վարչական դծակ։ Եթե X տնօրենը կամ գյուղապետ կամ որևէ բիզնեսմեն անկախ մարդ հանրապետական է եւ փորձում է ինձ աջակցել, ես համարում նորմալ բնական պրոցես, որ դաշնակցականներ տեխնացունի դաշնակցական բնականաբար աջակցել իր կուսակցին։ Եթե օրենքի շրջանակներում այդ աջակցությունն է եւ ոչ մի օրենքի խախտում չկա, կարծում եմ այդ նորմալ բնական պրոցես։
Իդե աջակցելու մասին Գյումրիի ԲՀԿ-ական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի Արման Սահակյանին սատարելու մասին կատարած հայտարարությունը հենց ԲՀԿ-ում տարբեր կերպ մեկնաբանվեց։ Փաստացի ստացվեց, ԲՀԿ-ն պաշտոնապես որևէ թեկնածուի չի սատարում ու նման որոշում չունի կայացրած, բայց թիվ 35 տարածքային կառույցը, որը ղեկավարում է Սամվել Բալասանյանը, հանրապետական թեկնածուին սատարելու որոշում կայացրեց։ Արման Սահակյանը, չմտնելով ԲՀԿ-ի այսպես ասած ներքին խոհանոց, միայն ասաց, թե
մարդ, որ ինձ սատարում է, բնականաբար ես դրանից կարամ ավելի շատ ոգևոր եմ։
Շատ է խոսվում, որ Արման Սահակյանի առաջադրման հարցում մեծ դերակատարություն է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը, ով Արման Սահակյանի մոտ ընկերն է։ Թեկնածուն վերահաստատեց, որ Միքայել Մինասյանը իր ընկերն է, սակայն իր առաջադրման հարցում քաղաքական որոշում է կայացվել։
Ես առաջադրվել եմ, գիտեք, հանրապետական կուսակցության կողմից նախորդ անգամ է քաղաքական որոշում աղել կուսակցության մանանդ, որ դիրքերը այդ պահին Գյումրիում հելի առանձնապես լավ չէր, հիմա երբ որ արտահերտ ընտրություններ պետք է լինի, բնական դե հասկացեք, անձանց անգամ ես հավաքել էի մոտավորապես 15,000 ձեն և շատ տեղերում Հայաստանը տանցող ակտիվ էր։ Ամեն դեպքում, եթե ազնվությամբ եմ ասում, եթե 10,000-ից քիչ հավաքի, էլ չէի փորձի մտնել քաղաքականություն, բայց 15,000 ձենը հաղագին ծանր և պատասխանատու թիվ ամեն դեպքում այդ ընտրություններից հետո ես հստակնայի հասկանում էի, որ այդ ընտրողներ չեմ կարող թողան։ Այդ ծանր զգացում է, և հիմա երբ որ առաջացավ այս ընտրության հնարավորությունը, պետք է փորձեմ ստեղից ընտրվել նաև աշխատել այն 15,000 հոգու համար, որ իրականում բնականաբար շատ վատ դեպարտք է, հա, հիմա այդ մարդիկ ինչ անեն, որ ես չընտրվեցի, ինձ այդքան մարդ ընտրել է։ Հենց որ որոշումը շատ բնական է, իմ կարծիքով այդպես մուցենյակում սևկատ ու պետք չմանգավին։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր հերթական պայթյուններն են որոտացել Դամասկոսի քրիստոնեական թաղամասերից մեկում, հաղորդվում է 5 տասնյակից ավելի զոհերի մասին։ Այս թաղամասում հարյուրավոր հայ ընտանիքներ են ապրում։ Հայաստանի արտգործնախարարության այս պահին ունեցած տվյալներով զոհերի և վիրավորների շարքերում հայեր չկան։ Մինչ այդ դաշնակցական Կիրո Մանոյանը այսօր Երևանում կրկին համոզմունք է հայտնել. Սիրիայի հայ համայնքը ստանում է անհրաժեշտ օգնություն ու Սիրիա հայերին Հայաստան տեղափոխելու կարիք չկա։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին նշեց, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած գումարի 10% բավարար է, որ հատկացվի սիրահայերին, ու ամենևին կարիք չկար ողջ գումարը հատկացնել նրանց։ Այլ խնդիրներ ևս կան, ասում է Մանոյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2012-ի արդյունքում ստացվել է 21,422,477 դոլարի նվիրատու նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։
Մեր տեսակետը այդ չի, որ պետք է այլ տոկոսով գնալ, որովհետև այն ինչին, որ պիտի հատկացվեն այդ գումարները, նույնքան կարևոր է։ 10% հատկացումը, եթե կատարվի հայտարարված ամբողջ գումարի 10%, կարծում եմ բավարար մեծ աջակցություն կլինի առնվազն 1 տարվա։
Ըստ դաշնակցական գործչի, Հայաստանի կառավարության ջանքերը ուղղված սիրահայերի խնդիրների լուծմանը ընդհանուր առմամբ բավարար են։
Դիասելու ընդհանուր առմամբ, այո, բավարար ասել է բավական ընդհանուր բան, որովհետև կարող է նաև գտնվել միշտ մարդ, ասելու, որ ես դժգոհ եմ այս ինչ վիճակից, բայց եթե իրապես պիտի նայեմ, կարծում եմ, որ բավական հնարավորություններ դրված են Սիրիայի հարցերի ժամանակավոր կառուցական հաստատվածներին։ Եվ հետս հետեր ինչ որ բաներ կարծես թե դակավին փորձում են շտկետել, որպես բոլոր այդ տպտիները որ կան կարողանան նրանք հարցարել։ Ինչ վերաբերվում է Սիրիայի մնացած համայնք կարիքներին հասնելու իմաստով, պիտի ասել, որ նաև բերեցին այնտեղ հնարավորինս արել է մեր տեսանկյունից, և բոլոր առանձնների մասին չէ, որ կարող է բերեցինը խոսել, մենք դա հասկանում ենք։
Մանոյանը, ինչպես և մի քանի ամիս առաջ, այժմ ևս այն կարծիքին է, որ Սիրիայի հայկական համայնքը այդ երկրում տեղի ունեցող պատերազմի թիրախ չէ, ուստի և սիրահայերին Հայաստանի կառավարությունը չպետք է դուրս բերի այդ երկրից։ Սիրիայում կառավարության ու ընդդիմության միջև ավելի քան 1.5 տարվա ընթացքում զոհվել է ավելի քան 40 հայ, որոնց մեծ մասը ռումբերի ու պայթյունների պատահական զոհ են դարձել։
Հայ համայնքը թիրախ չի դա, ինչ որ որոշներ ունեցել են որպես մաս ընդհանուր իրավիճակի և ոչ թե որպես թիրախ։
Մանոյանը կարծում է, որ հիմնական պատճառը, որ հայկական համայնքը չի ուզում լքել Սիրիան, տարիների ընթացքում այնտեղ ստեղծած ունեցվածքն է, ձևավորած միջավայրը եւ այլն, եւ Հայաստանի կառավարությունը պետք է աջակցի մնացողներին, ինչպես նաեւ Հայաստան տեղափոխվածների համար հնարավորություններ ստեղծի, իսկ նրանք, ովքեր մտադիր են այլ երկիր տեղափոխվել, պետք է ինչ-որ ձևով խրախուսի, որ գան Հայաստան։
Այսօր Սիրիայի համայնքի մեծամասնությունը շարունակում է մնալ Սիրիայի։ Ովքան ասում են, որ որովհետև միջոց չունեն դուրս գալու, որ դեռ չունեն գնալու եւ այլ, բայց դա կարող է պատճառների մեկ մասը լինել։ Պատճառների մեծ մասը այն է, որ այդ համայնքը, եթե կյանք ունի, այդտեղ ապրել է, որ ունեցված ունի, կյանք ունի, ուրեմն չի ուզում անմիջապես լինել դուրս։
Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության տվյալներով Հայաստանում այժմ ավելի քան 6000 սիրիահայ կա։ Սփյուռքի նախարարությունում այն կարծիքին են, որ եթե Սիրիայում խաղաղություն հաստատվի, նրանց մեծ մասը կվերադառնա։ Միջդեռ սիրիական ճգնաժամի հանգուցալուծումը չի երևում, եւ ինչպես Սիրիայում մնացած, այնպես էլ Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերը սպասողական ու անորոշ վիճակում են։ Նրանց մեծ մասն անգործ է եւ Սիրիայում եւ Հայաստանում, իսկ ուտակած գումարները վերջանում են։ ԱՄՆ-ում հրատարակվող Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր
Սիրահարություն Հարությունյանը նոյեմբերի սկզբին սթափության կոչ արեց համայն հայությանը, սիրահարության խնդիրներին ուղղված ջանքերը որակելով խիստ անբավարար եւ շատ ուշացած։ Ազատություն ռադիոկայան ինտերնետային էջում իր բլոգում Սասունյանը գրել էր, որ Հալեպն այրվում է, մինչ մենք ջութակ ենք նվագում, նշելով, որ մինչ օրս չկա մշակված համապարփակ ծրագիր այս հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Սասունյանը անբավարար է համարում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հանգանակած գումարի 10% հատկացումը սիրահայությանը։ Նա նշում է, որ դեռևս ուշ չէ այդ որոշումը փոփոխել եւ հանգանակված ոչ գումարը հատկացնել նրանց։ Նաեռա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Պարզ չէ, թե ինչով կավարտի միասնական թեկնածու օպերացիան, քանի որ թեկնածուներից մեկը մեկից բարձր լռում են, բայց ակնհայտ է, որ այդ օպերացիան արդեն իսկ տվել է իր ցանկալի արդյունքը։ Այն վիշապի նման կլանել է հանրային էներգիան, միտքը պահելով սպասման մեջ և զրկելով այդ միտքն ու էներգիան արտադրողականությունից, որ կարող էր ունենալ նախագահական ընտրություններին նախորդող ներկայիս կարևոր շրջանում։ Միասնական թեկնածու օպերացիայի շնորհիվ հաջողվեց կաղապարել հասարակական քաղաքական կյանքը։ Անզեն աչքով էլ տեսանելի է, որ իշխանությունն էլ դրան ոչ մի կերպ չխոչընդոտեց, քանի որ այն, ինչ կատարում էր միասնականության անվան տակ, իրականում ոչ մի կերպ չէր ակասում իշխանության ծրագրերին։ Նույն արձի վերաբերյալ հրապարակի թղթակիցը զրուցել է նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Արտախորհրդարանական ուժերի համախմբումը կարող է իրավիճակ փոխել։ Պատասխան. Այս պահին նման համախմբում չեմ տեսնում։ Կա կոնկրետ ուժ, որը փորձում է մնացածին ասել. «Դուք կոնկրետ իմ կողքը հավաքվեք»։ Իշխանությունն էլ փորձում է այդ ուժն այնպես ներկայացնել, որ կարողանա հավաքի մյուսներին, բայց պարտվի ու ձայն չհանի։ Սա իշխանության ծրագիրն է և լուրջ քաղաքական ուժ, լուրջ դեմքեր այս խմորումների մեջ չի մտնի։ Ես օրինակ չգիտեմ այդ ուժերը Հայաստանում ինչ են ուզում փոխել, բացի ինչպես ոմանք հայտարարում են Սերժ Սարգսյանից, այսինքն օլիգարխների դեմ պայքարելու են, մենաշնոր են վերացնելու։ Այդ համախմբումը չի իրագործում նաև, որովհետև դաշնակցությունն օրինակ, որպես ավելի գաղափարական կուսակցություն և իր իմիջը հարգող, միշտ փորձում է այնպիսի իրավիճակներ ստեղծել, որ դուրս գա, ազգի համար ինչ-որ բան անի։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Հայաստանի ոչ իշխանական ուժերի ճամբարում, հիշեցնում է հայտնի մաֆիա խաղը, որտեղ բոլորը հավատացնում համոզում են, որ իրենք կարմիր, ընդդիմադիր են, մինչդեռ երբ գալիս է գիշերը, այսինքն գործելու ժամանակը, բացահայտում են իրենց ինքնությունը։ Գալիք նախագահական ընտրություններից առաջ սպասվող ազգային ժողովի պատգամավորների լրացուցիչ ընտրություններն էլ այս առումով այն լակմուսի թուղթն են, որ արտացոլում են մեր չափազանց գաղափարական ոչ իշխանականների իրական գույնը։ Ընտրություններին մնացել է ընդամենը 4 օր, սակայն մինչ օրը Ստեփան Սաֆարյանը ստիպված է եղել միայնակ պայքարել իշխանական թեկնածուի, քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդու ձեռքի տակ եղած անսահմանափակ վարչական ռեսուրսների օգտագործման և ցուցակների ուռճացման դեմ։ Մինչդեռ քաղաքական ուժերից և ոչ մեկը որևէ անգամ չի փորձել գոնե քարոշչական, թեկուզ իրենց կուսակցականներից որևէ մեկի անձնական կարծիքի մակարդակով աջակցություն ցուցաբերել, իրենց իսկ բնորոշմամբ ռեժիմի դեմ պայքարի դուրս եկած թեկնածուին։ Իսկ նույն ընտրատարածքում մյուս թեկնածուի Ռոբերտ Սարգսյանի հետ զրուցել է Հայոց աշխարհը։ Լրագրողը հարցնում է. Ձեր մրցակիցը պատրաստում է դիմել ԿՀ, ձեր թեկնածության գրանցումը չեղյալ համարելու նպատակով։ Ճիշտ է, որ դուք չափից շատ շտաբեր ունեք։ Պատասխան. Ծանոթ եմ այդ անհիմն մեղադրանքներին, հավաստիացնում եմ, որ քարոզարշավի ողջ ընթացքում մեր կատարած որևէ քայլ ընտրական օրենսգրքի որևէ դրույթ կամ պահանջ չի խախտել։ Քարոզչական նյութերի ոչ մի քանակական գերազանցում թույլ չենք տվել, իսկ շտաբների թվային տվյալների մասին մեր մրցակցի տեղեկատվությունը պարզ խապկանք է, քանի որ ընտրական օրենսգրքում նախընտրական շտաբերի թիվը սահմանափակող որևէ դրույթ չկա։ Նաև տեղեկացնեմ, որ ավան և նոր համայնքներում հանրապետականը մեծ թվով կուսակցական գրասենյակներն ու տեղական կառույցը բնականաբար ակտիվ մասնակցում է մեր շտաբի քարոշչական աշխատանքներին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Տիգրան Սարգսյանը հիմա ամեն կերպ փորձում է ցույց տալ, որ Ռուսաստանի ջերմ երկրպագուն է։ Ամեն առիթով հիշեցնում է, որ այնտեղ է ստացել կրթությունը և Չուբայսի, Միլլերի ու էլի շատ հայտնի մարդկանց համակուրսեցին է եղել և այլն։ Ըստ երևույթին մտավախություն ունի, թե Հայաստանի ներքաղաքական բանակցությունների արդյունքում իրեն պաշտոնակ կանեն և փորձում է ամեն ինչ անել, որ ռուսները դեմ լինեն դրան։ Կստացվի, թե ոչ այլ հարց է, բայց փաստն այն է, որ այսօր հենց Տիգրան Սարգսյանն է դարձել Ռուսաստանի փաստաբանը գազը թանկացնելու հարցում, ու հենց նա է մեզ բացատրում, որ գազի թանկացումը անխուսափելի է, որովհետև միջազգային գներ կան, շուկա կա և այլն։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Այս տարի պաշտոնական վիճակագրությունը արձանագրում է հանքարդյունաբերության ոլորտում հարկերի հավաքման նվազում։ Մինչդեռս նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի Հայաստանի տնտեսության առյուծի բաժինն ապահովող այս ռեսուրսների օգտագործումը առնվազն կիսով չափ տեղի ունենում Ստվերում։ Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում առկային գերշահույթներ, որոնք ըստ էության չեն հարկվում։ Իսկ ոլորտի ձեռնարկությունների գործունեությունը ներկայացնող պաշտոնական վիճակագրությունը չի արտացոլում իրական պատկերը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 15-ին կայացած կառավարության նիստին, ներկայացնելով ընդերք օգտագործման ոլորտում ընթացիկ 9 ամիսներին արձանագրված հիմնական տնտեսական ցուցանիշները, Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարեց, թե այս տարի արդեն իսկ արդյունահանվել է 19 միլիոն տոննա հանքանյութ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արդյունահանված հանքանյութի ծավալային աճը կազմել է 36%։
Նախորդ տարի արդյունահանված հանքակարի ապրանքային արտադրանքը կազմել է գումարային արտահայտությամբ շուրջ 35.9 միլիարդ դրամ, այս տարի 149.6 միլիարդ դրամ։
Նախարարը նաև նշել էր, թե արդյունահանման ներկայացված ծավալների պարագայում պետբյուջեին արված վճարումները կազմել են 16.7 միլիարդ դրամ, ինչը ի դեպ մոտ 6 միլիարդ դոլարով պակաս է նախորդ տարվա համարժեք ցուցանիշից, պայմանավորված միջազգային շուկայում պղնձի և մոլիբդենի գների անկմամբ։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մինչդեռ պնդում է, որ Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում իրական շրջանառությունը բազմապատիկ ավելի է, քան պաշտոնապես հրամցվողը։ Ահա թե Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան, ինչ պատկեր է ներկայացնում Բագրատյանը։
Իրական շրջանառությունը հանքարդյունաբերության մեջ 2 միլիարդ դոլար է, ցույց է տրվում պաշտոնապես 380 միլիոն դոլար։ 2 միլիարդ դոլարից կոպեկ չեն տալիս բյուջեին։
Ցուցադրելու համար, թե նման շրջանառության պարագայում ինչպիսին պետք է լինի պետբյուջեին վճարվող գումարի չափը, Հրանտ Բագրատյանը հետևյալ օրինակն է բերում։
2 միլիարդ դոլարից, եթե սա Լիբիան լիներ, 1.5 միլիարդ դոլարը կգար բյուջե։ Հայաստանում գալիս է մոտ 30 միլիոն դոլար։
Որպեսի հասկանալի լինի այս ոլորտի իրական գերշահութաբերության աստիճանը, նախկին վարչապետը նաև հետևյալ հանգամանքն է վկայաբերում։ Նախորդ տարվանից մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտի տնտեսվարողներից գանձվում են ռոյալթի կոչվող վճարները։ Եվ անգամ այդ պարագայում
այդ ոլորտի ստացվել է մոտավորապես այնքան գումար, ինչքան ստացվել է նախնցյալ տարի առանց ռոյալթի։
Պարզաբանենք, ռոյալթին մետաղական օգտակար հանածոների օգտագործումը փոխհատուցելու նպատակով, ինչպես նաև այդ հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացումից առաջացող բարձր շահութաբերության համար պետական բյուջե վճարվող վճարն է։ Ի դեպ, այսպես կոչված բնօգտագործման վճարների մասին Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը կառավարության հիշյալ նիստի ժամանակ հետևյալ ցուցանիշներն են ներկայացրել։
Բնօգտագործման վճարների մասով անցած տարի 9 ամիսների ընթացքում վճարվել էր 7.5 միլիարդ, այս տարի 13 միլիարդ, մոտավորապես 3 միլիարդով ավելի։
Միջդեռ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով ամբողջությամբ սխալ է հարկման ռեժիմը, այդ թվում զանազան վճարների գանձման համակարգը։
Հարկման ռեժիմ գոյություն չունի, հարկեր չկան, ապրանքը հանում է պղինձը, դրա համար ինքը չի վճարում։ Ինքը վճարում է, ինչ որ մի հիմար վճար, թե իբր բնությունը վերականգնվի, քյուրու վայրանասը բնությունը վերականգնվի։ Բնությունը վերականգնում է նա, ով պետք է վերականգնի բնությունը։ Սմարթը հարկ չի տալիս, մերանք ասելով մցրեք հանքահունկային ռեսուրսների ուղղակի վճար։
Սակայն անգամ հանքարդյունաբերության ոլորտի ներկայումս գործող հարկման համակարգի պայմաններում, ըստ Հրանտ Բագրատյանի, պետբյուջե կատարված վճարները պետք է հնարավորություն տային բարձրացնել կենսաթոշակները։
Նույնիսկ եթե այս հարկային համակարգով հարկային հարկերը մենք իրավունք չունենք այսօր 65-ից 70 դոլար թոշակ ունենալ, այն 100-120-ից պակաս լինել չէր կարող։
Հիշեցնենք, վերջերս Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված էին հանքարդյունաբերության ոլորտի գրեթե բոլոր հիմնական ձեռնարկությունները, ընդ որում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը զբաղեցնում էր երկրորդ հորիզոնականը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գագիկ Խաչատրյանի ղեկավարած կառույցից զրգողում են նաև մաքսային ծառայությունից օգտվողները։ Մեքենայի մաքսազերծման հետ կապված խնդիրներ ունենալուց հետո իրավաբանական կրթություն ստացող 25-ամյա ուսանողը որոշել է սեփական ուժերով պաշտպանել իր իրավունքները՝ դատական պայքարի մեջ մտնելով մաքսայինի հետ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող Սերգեյ Գրիգորյանը պետեկամուտների կոմիտեի և ֆինանսների նախարարության դեմ ներկայացրած հայցով պահանջում է անվավեր ճանաչել պետեկամուտների կոմիտեի հուլիսի 25-ի վարչական ակտը, որով մերժվել է Ճապոնիայից գնած իր ավտոմեքենան, այսպես ասած, գործարքի գնի մեթոդով մաքսազերծելը։ Մայիսին գնած ավտոմեքենան մինչ օրս մաքսակետում է, հայցվորը պահանջում է նաև ֆինանսների նախարարությունից իօքուտ իրեն բռնագանձել պետական տուրքի գումարը, ինչպես նաև սկսած հուլիսի 26-ից մինչ այս գործով օրինական վճռի ի կատարածումը մաքսային մարմիններում ապրանքների պահպանման յուրաքանչյուր օրվա համար պահանջվող 2000 դրամ գումարը, բացի այդ համապատասխան տարածք զբաղեցնելու համար օրական պահանջվող 1300 դրամ գումարը, հայցվորը մայիսի 19-ին Trust Company LTD ընկերությունից 10000 դոլարով Ճապոնիայում գնել է Mercedes-Benz մակնիշի 2004 թվականի արտադրության ավտոմեքենա, ըստ հայցվոր կողմի մեքենան մաքսազերծելիս անհրաժեշտ է կիրառել մաքսային օրենսդրքի 87 հոդվածով նախատեսված մեթոդը, որը ըստ հայցվորի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի առաջնային մաքսազերծման մեթոդն է, սակայն դարձել է բացառություն։ Պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչներն առաջարկել են գործարքի գնի մեթոդի փոխարեն կիրառել հսկիչ գների կիրառումը, ավելի պարզ ասած գումարային առումով պետեկամուտների կոմիտեն պնդելով մաքսազերծման իր մեթոդը քաղաքացուց պահանջում է մոտ 2000 դոլարով ավելի գումար։ Պետեկամուտների կոմիտեի իրավաբանական վարչության մաքսային տեսուչ Գայան Սահակյանը այսօր դատարանում ևս պնդեց պաշտոնական դիրքորոշումը։
Տախտապանացի վրա տեղադրելու համար կատարված վճարումները
Վարչական դատարան ներկայացած փաստաթղթերից մեկի համաձայն անցած 2.5 տարում 55747 ավտոմեքենայից միայն 314-ի մաքսային արժեքն է հաշվարկվել գործարքի գնի մեթոդով, որը հիշեցնեմ, մաքսազերծման առավել էժանգին է ենթադրում։ Վահե Գրիգորյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց մեջբերում եմ. Ես հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ այդ 314 մեքենաները շքեղ ավտոմեքենաներն են, որոնց և որոնց տերերի վերաբերյալ տեղեկությունը մաքսային ծառայությունը ամեն կերպ չի տրամադրում կողմին ընդհուպ դատավարության ընթացքում, վկայակոչելով խնդրին չվերաբերող նորմեր։ Կրկին բախվում ենք արտոնյալների հետ, երբ մաքսային օրենսդրության նորմերը ընտրողաբար կիրառվում են միայն արտոնյալների համար և քաղաքացիների միստվար զանգված զրկված է մաքսային օրենսդրքով նախատեսված իրենց իրավունքներից օգտվելու հնարավորությունից, որը ըստ վիճակագրության 55,000 մարդու մասին է մեջբերման ավարտը։ Վահե Գրիգորյանը միջնորդեց, որպեսզի դատարանը պետեկամուտների կոմիտեին պարտավորեցնի տրամադրել այդ 314 վարչական վարույթները։ Փաստաբանը դատարանում պնդեց, որ անհավասար մոտեցում է ցուցաբերվում ավտոմեքենա մաքսազերծողների նկատմամբ։ Պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչն առարկեց, դատավոր Արծրուն Միրզոյանը մի քանի անգամ հարկ համարեց հավաստիանալ, որ իսկապես պետեկամուտների կոմիտեն մերժել է 55,000-ից ավելի քաղաքացիների։
Մաքսազերծման հարցը քննարկվել մերժվել է։
Հարկերի դատարան տեղեկությունը ամենայն դեպս այնպիսին է, որ չի բացակայում, որ դրանց մեջ լինեն դեպքեր, որոնք որ
հաստատ է, բայց ոչ պետքանալի երևույթը։
Այո, այո։
Այս գործի քննությունը կշարունակվի դեկտեմբերի 20-ին, հայցվոր կողմը նշում է, որ գործի դրական ելքը նախադեպ կլինի հազարավոր քաղաքացիների համար, որոնք մինչ այժմ իրենց ավտոմեքենաները մաքսազերծում են վճարելով բավականին թանկ գին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրին դարձյալ քննարկումներ են սկսվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու շուրջ։ Այսօր միաժամանակ և խորհրդանական լսումներ են այս թեմայով, հասարակական սեկտորն էլ առանձին հավաքել կազմակերպել։ Իմ գործընկեր Հովհանես Շողիկյանը նաև Արարատի մարզի գյուղերից մեկում է եղել, տեսնելու ինչպես են իրենք բարեփոխումների հասցեատերերը առնչվում այս կառույցներին, առհասարակ գիտեն ինչ է օրինակ ավականին։
Այսօր միջազգային ժողովի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ անցկացվում էին լսումներ կապված տեղական ինքնակառավարման հետագա զարգացման և իշխանության ապակենտրոնացման ռազմավարական մոտեցումներ վերնագրված փաստաթղթի շուրջ։ Կովկասի ու պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտները համատեղ կազմակերպել էին քննարկում, որտեղ նույնպես անդրադարձ եղավ տեղական ինքնակառավարման մարմինների այսօրվա խնդիրներին։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Գալստյանը չի կարծում, որ անգամ ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելուց հետո պետությունը կունենա հնարավորություն գնալու ավականու ինստիտուտը պրոֆեսիոնալացնելու ճանապարհով։
Բարեփոխումների հնարավոր համայնքների խոշորացման, մեծացման, տարբեր այդ գործընթացների արդյունքում ներում է համայնքի ավականին մնալու է մի ինստիտուտ, որը մեծապես պիտի զբաղվի ինքնակազմակերպման, հա, ինքը իր նախաձեռնություն վերցնելով եւ ինքը իր իրավունքը եւ իր իշխանությունը իր ձեռքը վերցնելով փորձի դառնա համայնքի ղեկավարի հետ հավասար եւ զուգահեռ համայնքում գործող ինստիտուտ։
Վայոց ձորի մարզպետ Էդգար Ղազարյանը գտնում է, որ Հայաստանում արդեն 16 տարվա պատմություն ունեցող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինստիտուտը կայացած է։ Ըստ մարզպետի, սակայն բնակչության մասնակցությունը տեղական կառավարմանը այսօր ցածր մակարդակի վրա է։
Տարբերությունը պատմականն է, որոշակի ավանդույթներից ելնելով քաղաքացիների մասնակցության ակտիվ դրսևորումներ այսօր մենք մեր հանրային կյանքում չենք հանդիպում։ Ոչ թե տեղական իշխանություններն են խոչընդոտ հանդիսանում, այլ քաղաքացիների կողմից շատ թույլ է մասնակցության տարբեր դրսևորումները։
Իսկ որոնք կարող են լինել տեղական ինքնակառավարմանը քաղաքացիների пассив մասնակցության պատճառները, հարցեցինք Վայոց ձորի մարզպետ Էդգար Ղազարյանին։
Միգուցե կարող է դա պայմանավորված նրանով, որ քաղաքացիների մոտ կա տպավորություն, որ դիմերը առանցքայինը մեծ լիազորություններով ոչ են, նրանք առանձնապես կարևոր հարցեր չեն լուծում, հետևաբար չարժի որևէ կերպ մասնակցել նրանց աշխատանքներին։ Միգուցե դրանով է պայմանավորված, որ մարդիկ ունեն անհանգստություն, որ կարող է իրենց հնարավորություն չտերվի, որպեսզի իրենք լիարժեքով մասնակցեն համայնքի մտավախությունը։
Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղում բնակիչներից հետաքրքրվեցինք, թե որքանով են ներգրավված տեղական ինքնակառավարմանը, ճանաչում են արդյոք համայնքի ավականո անդամներին, տեղյակ են արդյոք նրանց կայացրած որոշումներից։
Ինձ ոչ հետաքրքրիա, ոչ էլ պահ, ես մեծ կնիկ եմ, գործ չունեմ, փաղը տանեմ։
Չէ, օրինակ ավականին, ասենք, որ հավաքվումա որևէ որոշումը ընդունում։
Ես ընդ ի՞նչ գործ ունեմ։
Ես չգիտեմ ավականեն ով է, ով չի։
Իսկ ինչ որոշումներ են ընդունում ավականու անդամները համայնքի համար, տեղյակ չեք։
Ոչ, իմանա չեմ։
Երբևէ չեք հետաքրքրվել։
Չէ։
Ես մի չեմ իրան որոշումներ չեմ իմանում։ Բայց 3-4 հոգի ավականներ ունի։ 3 հոգի դա 4 տան կա։ Ավականներ։
3 կամ 4 հոգի։
Ավական չգիտեմ, հա։
Իսկ ինչ որոշումներ են կայացնում իրենք, երբ են ավականում։
Չեմ իմանում։
Ձեզ չի հետաքրքրել երբեք։
Չէ, չի նախ։ Ինչ անեմ։ Ոչ մի քվաչներ տեղյակ։ Ոչ մի տեղյակ։ Դրան ժողովը ողորմ չեն գնում։
Դարակերտցի մի երիտասարդի հանդիպեցինք, փորձեցինք նաև նրանից տեղեկանալ իրենց համայնքի ավականու մասին, ասաց, որ ոչինչ տեղյակ չէ։
Շուտ ի՞նչ է հետաքրքրի, հետաքրքրելու բան չկա։
Դարակերտի գյուղապետի տեղակալ Վարուժան Խոդեդանյանը մսած զրույցում ասաց, որ համայնքի ավականին ընտրվել է սեպտեմբերին եւ իր բոլոր որոշումները համաձայնեցնում է համայնքի ղեկավարի հետ։
Ավականին ինստիտուտը, քանի որ չունեն կայացած չի ավականին ինստիտուտը, ավականին այսօր ոնց որ մի հատ հասարակական կազմակերպության պես մի բան լինի։ Դե մեր ավականներից ընդամենը երկուս են, որ բարձագույն ավարտ մարտիկ են, որոնք իրոք խառնում են այդ կյանքին որոշումների ժամանակ։
Դարակերտի գյուղապետի տեղակալի խոսքով նաև սոցիալական վիճակն է պատճառը, որ համայնքի բնակիչները հետաքրքրված չեն տեղական ինքնակառավարման մարմնի աշխատանքներով։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մեր միջազգային անդրադարձը Մարտհասպան Սաֆարովին ազատ արձակած Հունգարիայում Հայաստանի հետ դիվանագիտական սկանդալը չհաղթահարած, հիմա էլ հրեաներն են բողոքի ալիք բարձրացրել Բուդապեշտում, ձգոյելով ազդեցիկ կուսակցություններից մեկի առաջնորդի այլատյաց կոչերի Ցեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Արդեն երկրորդ օրն է հրեաները զանգվածային ցույցեր եւ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Բուդապեշտում, մեղադրելով երկրի երրորդ ամենամեծ կուսակցիանը ֆաշիզմի եւ այլատյացության մեջ։ Բողոքի ցույցերը սկիզբ են առել այն բանից հետո, երբ աչակողմյան Ջոբիկ կուսակցիան առաջնորդը կոչի արել կառավարությանը կազմել այն հրեաների ցուցակը, որոնք սպառնում են Հունգարիայի ազգային անվտանգությանը։ Գազայի հատվածում սրված այս լարվածության պայմաններում շատ կարեւոր է առանձնացնել հրեական ցակում ունեցող մեր այն падգամավորներին եւ կառավարության անդամներին, որոնք սպառնալիք են հանդիսանում Հունգարիայի համար, հայտարել է ազգայնական կուսակցության առաջնորդ Մարտոն Գյոնգյոշին, ընդգծելով, որ Գազայի հատվածում շարունակվող արճակատման ընթացքում Հունգարիայի արտգործնախարարը շտապել է հավատարմության երթում տալ Իսրայելին։ Հայտարարությունը միանգամից բողոքի լուրջ ալիք է բարձրացրել Եվրոպայի ամենամեծ սինագոգն ունեցող երկրում, որտեղ երկրորդ համաշխարհային օրերին առնվազն 500,000 հրեա է զոհվել։ Հարյուրավոր հրեաներ երեք մայրաքաղաքի կենտրոն էին եկել դեղին աստղ կրծքանշաններով, որոնք 1940-ականներին նացիստների կողմից պարտադրված նշան էին հրեաներին տարբերակելու համար։ «Ես հրեա եմ, ներառեք ինձ ձեր ցուցակներում», հայտարարում էին ցույցի մասնակիցները։
D14514.
Ես ինքս վերապրել եմ Հոլոկոստի սարսափը եւ իմ սերնդի մարդկանց համար այդ օրինակ հայտարարությունները կրկին հիշեցնում են այդ մղձավանջը, թեև հստակ է, որ դրան կարվում են միայն քաղաքական նպատակներով։ Տեղական հերոստանգերություններից մեկի այդ զրույցում ասել է Գուստավ Զոլտայը, հրեա հունգարական ընկերակցության առաջնորդը։ Նշանք, որ 2003-ին հիմնադրված աչակողմյան կուսակցությունը նախկինում էլ աչքի ընկել հրեաների եւ ավելի հաճախ գնչուների հասցեին սուր հռետորաբանությամբ, ինչի արդյունքում էլ տեղական մամուլի կարողացել է շուրջ համախմբել ծայրահեղ ազգայնականներին եւ դառնալ խորհրդարանի մեծությամբ երրորդ խմբակցությունը։ Աղմկահարույց վերջին հայտարարությունից հետո, սակայն, Բուդապեշտի կառավարությունը շտապել է քննադատել այդ պատգամավորին։ Ինքը Գյոնգոշը եւս 3 փորձել է մեղմել սեփական կուսակցության կայքեջում ավելի վաղ տեղադրված պնդումները եւ հայտարարել է, թե վտանգ ասելով նկատի է ունեցել միայն երկխաղաղակացություն ունեցող հունգար հրեաներին։ Տեղական հրեական կազմակերպություններին, սակայն, այս պատճառաբանությունները կարծես թե չեն համոզել։ Այսօր Հունգարիայի հրեաների միավորված ժողովը հայտարարել է, թե պատրաստվում է դատի տալ ազգայնական պատգամավորին։ Այս օրինակ դեպքերում դա միակ հնարավոր ելքն է, ասել է կազմակերպության ղեկավարը, եւ պատճառաբանել նորմալ երկրներում մյուս բոլոր կուսակցությունները կկանգնեին եւ կասեին՝ սա անընդունելի է, այս գործի չպետք է հրաժարական տա։ Սակայն Հունգարիայում կարծես թե չկա այդ առողջ բարոյական դիրքորոշումը, եւ մեզ մնում է միայն դատարան գնալ, եթե չհաջողենք Բուդապեշտում կդիմենք Եվրամիության դատարանին, ասել է հրեական կազմակերպության ղեկավարը։ Նշենք, որ Հունգարիայի ներսում սկիզբ առած հերթական այս սկանդալին այսօր անդրադարձել են արևմտյան գրեթե բոլոր առաջատար պարբերականները։ Ներկայացնելով ազգայնական գյանգոշի կենսագրությունը, բրիտանական Daily Mail-ի լրագրողը նկատել է, որ դիվանագետի ընտանիքում ծնված եւ մերձավոր արևելքում մեծացած 35-ամյա գործչի աշխատասենյակը զարդարված է հիմնականում Իրանից եւ Թուրքիայից բերված հուշանվերներով։
Ուկրաինայում ուժի մեջ է մտնում նոր օրենքը, որը շեշտակի նվազեցնելու է խորհրդարանի լիազորությունները։ Ընդդիմությունը դժգոհում է, թե նախագահ Յանուկովիչն արդեն մենիշխանության է ձգտում։ Լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Համաուկրաինյան հանրաքվեի մասին նոր վիճահարույց օրինագիծը, որ երեք ստորագրել է այդ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, այսօր պաշտոնապես հրապարակվել է եւ վաղը արդեն օրենքի ուժ կստանա։ Այս նոր օրենքը զգալի կրճատում է ուկրաինական խորհրդարանի ռադայի լիազորությունները համաուկրաինյան խնդիրների վերաբերյալ որոշումներում։ Նոր օրենքի համաձայն երկրի համար կարևորագույն որոշումները, ինչպիսիք ասենք սահմանադրական փոփոխություններն են կամ երկրի տարածքի փոփոխությունը, կկատարվեն համաժողովրդական հանրաքվեների միջոցով։ Դրանց արդյունքները կլինեն պարտադիր եւ ուկրաինական ռադայի հաստատումը այլևս չի պահանջվի։ Հանրաքվեի նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ նախագահը, Գերագույն Ռադան, ժողովուրդը եւս հնարավորություն ունի նախաձեռնել հանրաքվե, եթե իհարկե ընտրելու իրավունք ունեցող 3 միլիոն ուկրաինայի քաղաքացի ստորագրի որևէ հարց հանրաքվեի դնելու օկտին։ Իշխանությունները պնդում են, որ այս օրենքը այսպես կոչված ուղղակի ժողովրդավարություն իրականացնելու հնարավորությունն է ընձեռում։ Մինչդեռ իրավապաշտպաններն ու փորձագետները համարում են, որ նոր օրենքը հանրաքվեի մասին Ուկրաինայի նախագահին լծակներ է տալիս սեփական ցանկությամբ սահմանադրությունը փոփոխելու համար։ Ընդդիմադիր Յուլիա Տիմոշենկոյի բացկիվշին ակուսակցությունից Միկոլա Տոմենկոն հենց խորհրդարանում հայտարարեց, որ այս նոր օրենքով Յանուկովիչը կարող է անգամ ժողովրդից խլել նախագահ ընտրելու հնարավորությունը։ Հանրաքվեի դնել նախագահի ընտրությունը խորհրդարան տեղափոխելու հարցը եւ արդյունքում ստանալու ուզածը։ Ընդդիմադիրները պատրաստվում են նախագահի ստորագրած այս նոր օրենքը բողոքարկել սահմանադրական դատարանում։ Այդ մտադրության մասին հայտնել է Բատկիվշինա խորհրդարանական խմբակցության անդամ Յուրի Գանուշակը, հավելելով, սակայն, որ առանձնապես չի հավատում, թե սահմանադրական դատարանը իրավական որոշում կկայացնի։ Գերագույն Ռադան այս օրինագիծը հաստատել է նոյեմբերի 6-ին։ Քաղաքագետ Վլադիմիր Ֆասենկոն կարծիքի հայտնել ուկրաինական մամուլում, որ պարզ է նաև նման օրենք ունենալու շտապողականության պատճառը։ Ուկրաինայում դեկտեմբերից աշխատանքը կսկսի նոր ընտիր խորհրդարանը, որտեղ իշխող կուսակցությունը ունի սահմանադրական մեծամասնություն։
Я думаю, что поспешность была связана с тем, что были не очень уверены, что такой закон пройдет в новой Верховной Раде.
Այս օրենքը ներկա խորհրդարանի վերջին քվեարկություններից էր եւ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի համար լրացուցիչ գործիք է դառնում խորհրդարանը շրջանցելով իր ուզած սահմանադրական փոփոխությունները հաստատելու համար։ Ընդդիմության ներկայացուցիչ Արսենի Յացենյուկն էլ հայտարարել է, որ հանրաքվեի մասին այս օրենքը անհրաժեշտ է Յանուկովիչին ոչ միայն նոր սահմանադրությունն ընդունելու, այլև Ուկրաինայի մուտքը մաքսային միություն ապահովելու համար, մաքսային միությանը միանալու հարցը հանրաքվեի դնելու միջոցով։
Հարգելի ընկերներ, մի քանի րոպեից Ազատության ինտերնետային էջում պրեմիերա է Եղիշե Չարենցի մասին պատմող ֆիլմը, մեր ռադիոկայանի նոր մասշտաբային նախագիծն է։
Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի։
Հայ մեծ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մահվան վերջին տեսիլը։
Երևանի բանտում անցկացրած վերջին օրերը, դաժան հարցաքննությունները,
կոմյակ բրկությունը,
մեծ բանաստեղծի կյանքի ողբերգական դրվակները նկարահանված Իզաբելա Չարենցի հուշերի հիման վրա։
Ուղակը նրա շուրջ գնալով սեղմվում էր։
Ժողովրդի թշնամիք Չարենց
Ստալինյան ռեժիմի անմարդկային դեմքն ու Չարենցի կյանքի անձնական ողբերգությունը։ Չարենցի և Իզաբելայի կյանքի ճակատագրական պահերը Ազատություն ռադիոկայանի «Մահվան տեսիլ» գեղարվեստական կինոդրամայում։ Նոյեմբերի 28-ին ժամը 8-ին օնլայն պրեմիերա Ազատություն TV-ի եթերում։
Լուսան Փոփի փսախչիկ։
Ֆիլմը դիտելու համար այցելեք 3w.azatutyun.am ինտերնետային հասցեն, իսկ մեր հաջորդ եթերը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։